Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kajian rutin Islam ilmiah langsung dari Masjid Imam Syafi'i rahimahullahu taala di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan hati. Tema yang kita angkat yaitu agungnya ibadah hati. Tema ini akan membicarakan tentang mulianya, dahsyatnya, utamanya, dan agungnya ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh hati. Poin pertama yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apa itu hati. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, hati bisa diambil dari dua unsur. Kalau kita perhatikan terutama ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati bisa bermakna yaitu sebuah daging yang ada di dalam dada. Hati bisa bermakna sebuah daging yang berada di dalam dada yang mempunyai ketergantungan yang sangat erat dengan panca indera, perasaan, dan juga penerimaan. Ini makna yang pertama dari hati. Maka, kalau seandainya tadi kita bicarakan agungnya ibadah hati, berarti kita sekarang membicarakan tentang ibadah-ibadah. Sebentar. Kita membicarakan tentang ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati yang ada di dalam dada. Dan sebagian ulama mengatakan hati itu jantung, ya, yang erat kaitannya dengan perasaan, dengan panca indera, dengan penerimaan. Baik. Ada lagi yang mengatakan hati yang dimaksud, yang ini semuanya nanti kita dalili dari Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hati bisa diartikan juga dengan akal yang ada di dalam otak kita. Begitu juga hati jika diartikan dengan akal, yaitu dia adalah akal yang erat kaitannya dengan perasaan, kemudian dengan penerimaan, dan dengan panca indera. Ya, kita ambil misalkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibrilu alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al ghilman fa akhadhahu fa sar'ahu fa shaqqa min qalbihi. Artinya bahwa diceritakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam. Tatkala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih anak kecil. Beliau sedang bermain bersama anak-anak kecil lainnya. Ghilman adalah jamak dari ghulam. Ghulam artinya anak yang berumur dari 0 sampai umur 10 tahun. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala itu sedang bermain dengan anak-anak seumur sekian. Dan beliau pun seumur sekian. Maka Jibril mengambil, menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menidurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lihat membelah hatinya. Membelah dadanya, kemudian diambil hatinya. Dari hati tersebut fastakhrajal qalba fastakhraja minhu alaqatan faqala hadza hazzus syaitanu minka thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam. Artinya, lalu Jibril alaihi salam mengeluarkan hati. Makanya di sini sebagian mengatakan hati itu jantung. Kemudian setelah itu dikeluarkan satu sekumpulan darah, ya, atau sekumpulan daging lebih tepatnya, sekumpulan darah saja, sekumpulan darah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Jibril berkata, hadza hazzus syaitanu minka. Sekumpulan darah yang dikeluarkan dari jantung tadi itu adalah bagian dari syaitan yang ada dalam dirimu. Ya. Tsumma ghasalahu fi tast. Lalu jantung tadi dibasuh di dalam sebuah seperti bejana, ya, yang terbuat dari besi, dari emas. Bima'i zamzam, dengan air zamzam dibasuhnya. Thumma la'amahu, thumma a'adahu fi makanihi. Lalu dimasukkan jantung tadi ke dalam tempatnya, kemudian dikembalikan seperti semula. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Anas bin Malik, waqad kuntu ara athara dzalikal mikhyata fi sadrihi. Aku melihat bekas jahitan dari belekan yang dilakukan oleh Jibril tadi di dada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya para ulama rahimahullahu taala, terutama ulama tafsir, mereka mengaitkan cerita ini dengan ayat dalam surat Asy-Syarh, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah mensucikan hatimu, dadamu. Nah, ini para ikhwah, ini lihat, perhatikan baik-baik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan hati yang dimaksud adalah seonggok daging yang ada di dalam dada, yaitu bisa dikatakan hati ataupun jantung. Seperti yang saya sebutkan tadi, dia mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perasaan, dengan panca indera dan dengan penerimaan. Ini arti pertama dari qalb, ya, dari qalb, yaitu bisa hati, bisa jantung yang memang ada di dalam dada kita. Kemudian di sana ada hati yang bermakna jantung juga yang ada di dalam diri, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Artinya, ketahuilah di dalam jasad jasmani manusia terdapat sepotong daging. Jika daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh adalah baik. Jika daging tersebut rusak, maka seluruh anggota tubuh rusak. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, hati, ketika kita berbicara agungnya ibadah hati, maka maksud hati di sini adalah jantung, yaitu sepotong daging yang seperti yang saya sebutkan, sangat erat kaitannya dengan perasaan, sangat erat kaitannya dengan panca indera, sangat erat kaitannya dengan penerimaan pada perasaan tersebut. Lihat juga ayat yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Hajj ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya, sesungguhnya maksiat itu tidak membutakan mata, akan tetapi membutakan hati yang ada di dalam dada. Nah, lihat, di sini para ikhwah, ini mohon maaf para pemirsa sekalian, ada lalat ya, jadi saya begini-begini, betul berarti lalat, mohon maaf ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia membutakan hati yang ada di dalam apa? Di dalam dada. Maka seperti yang saya ucapkan tadi, hati yang dimaksud di sini adalah jantung yang sangat erat kaitannya. Lahu ta'alluqun wathiqatun, kata para ulama, bil ihsas. Dia mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perasaan, dengan panca indera dan penerimaan terhadap jiwa tersebut. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh karena itu, ketika mensyarah, menjelaskan hadis tadi yang saya sebutkan bahwa di dalam jasmani terdapat sepotong daging, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau Fathul Bari, wa yustadallu bihi ala annal aqla fil qalb. Nah, lihat, dimaksudkan dengannya bahwa akal ada di dalam hati. Akal ada di dalam hati. Nah, lihat, makanya saya katakan, ketika kita berbicara agungnya ibadah hati, berarti itu adalah yang berkaitan dengan sepotong daging yang ada di dalam dada, tetapi pun mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perasaan, dengan perasaan, kemudian dengan panca indera, dengan penerimaan yang ada pada hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyebutkan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hati yang dimaksud adalah sepotong daging yang ada di dalam dada yang berkaitan erat dengan perasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Artinya, apakah kalian tidak berjalan di muka bumi, maka mereka akan maka kamu akan mendapati hati-hati yang, saya ulangi, maka kamu akan mendapati mereka mempunyai hati-hati yang dengannya mereka bisa berpikir. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hati di sini adalah hati yang ada di dalam dada yang berkaitan erat dengan perasaan, dengan panca indera, dengan akal. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya hati yang kita maksud adalah seonggok daging yang berkaitan erat dengan perasaan, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tadabaru wa la tanaza'u." Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling membelakangi, memboikot satu dengan yang lainnya, bermusuhan. Dan janganlah kalian saling mencela. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna wa yuthi wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat." Taqwa itu di sini. Kata beliau begitu. Beliau memberikan isyarat sebanyak 3 kali di hati, di dadanya. Menunjukkan hati yang dimaksud adalah, yaitu hati sepotong daging yang ada di dalam dada, yang berkaitan erat dengan perasaan, dengan panca indera, dan dengan akal fikiran manusia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau begitu, kalau sudah kita pahami bahwasanya hati adalah sepotong daging yang ada di dalam dada manusia, baik itu disebut hati, disebut jantung, yang erat kaitannya dengan perasaan, yang erat kaitannya dengan panca indera, yang erat kaitannya dengan akal fikiran manusia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan agungnya ibadah hati. Apa saja agungnya ibadah hati? Ya. Nanti setelah itu, setelah kita mengetahui agungnya ibadah hati, baru jika waktunya memungkinkan, maka saya akan menyebutkan apa saja ibadah-ibadah hati yang agung tersebut. Yang pertama, agungnya ibadah hati, yaitu ibadah hati adalah tempat turunnya petunjuk-petunjuk ilahi. Ya, tempat turunnya petunjuk-petunjuk ilahi. Tempat turunnya hidayah. Tempat turunnya rasa ingin bertaubat. Tempat turunnya rasa ingin insaf, kata-kata anak-anak muda. Ya. Itu adanya pada hati. Seseorang, misalkan saya beri contoh ya, seseorang ingin mendakwahi orang lain, anak perempuannya yang belum memakai jilbab padahal sudah baligh, maka ambil hatinya. Bahasa kita mungkin pakai bahasa Indonesia, ambil perasaannya. Nah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tatkala mewajibkan jilbab kepada kaum perempuan muslimah bukan untuk menyiksanya, nah, akan tetapi untuk menjaganya dari mara bahaya, dari terlepasnya kesucian yang merupakan kesucian adalah salah satu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah. Nah, tatkala itu, ya para ikhwah sekalian, turunlah petunjuk. Petunjuk turunnya kemana? Ke hati. Nanti dari hati tersebut akan memancar kepada anggota-anggota tubuh secara lahiriah. Akhirnya dia mau memakai jilbab. Misalkan kerabat kita yang masih sibuk dengan perkara-perkara kesyirikan, tidak mau bersandar kepada Allah, tidak mau bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Main dukun, main jimat, main babi ngepet, ya, tuyul, jenglot dan semisalnya yang berkaitan dengan kesyirikan. Maka pada saat itu kita ambil hatinya. tarik hatinya, tarik hati yang berkaitan dengan perasaan tadi, maka akan masuk petunjuk tersebut kepada hati. Lihat, Allah berfirman kepada Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun, "Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka." Subhanallah. Ya, pergi kepada Fir'aun. Pergi kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Wahai Fir'aun, apakah kamu belum bertobat sampai dia bersih hatinya? Maka begitu juga orang tua yang ingin mendakwahi anak-anaknya, anaknya menyimpang dari jalan yang jauh, dari jalan Allah, ya, jauh menyimpang, baik menyimpangnya dengan maksiat yang berbentuk syahwat, zina, minum khamar, berjudi, narkoba, atau yang semisalnya, ya, membunuh, atau yang berkaitan dengan syubhat seperti pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, menghina Islam, menyamakan Islam dengan semua agama dan semisalnya. Maka ambil, orang tua mengambil hati anak tersebut. Karena para ulama mengatakan, al-qalbu makanun tanazzal al-waridat al-hilahiyah. Hati adalah tempat turunnya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini rahasia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Anas bin Malik bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau terlalu banyak mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Apakah engkau tidak aman dengan kami? Apakah engkau tidak percaya dengan kami? Waqad amanna bik. Padahal kami telah beriman kepada engkau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naham. Innal quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wa'id yusarrifuha kaifa yasha." Sesungguhnya anak hati anak-anak Adam, anak manusia, itu di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati-hati tersebut seperti hati satu hati sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Coba perhatikan dalil yang sangat menarik, yaitu surat Al-Anfal ayat 24. Allah berfirman, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Menunjukkan bahwasanya hati itu tempat turunnya petunjuk, tempat turunnya hidayah. Abu Thalib tidak mau beriman, kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada hati Abu Thalib. Yang bisa memberikan petunjuk hanya Allah Subhanahu wa taala. "Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya Allah tidak bisa memberikan petunjuk. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada seorang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Diberikan kepada hati. Bilal mantan budak diberikan petunjuk oleh Allah untuk beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, paman-paman Nabi, dekat dengan Rasulullah, bahkan Abu Talib membentengi Rasulullah SAW ketika berdakwah, tetapi tidak diberikan petunjuk pada hatinya. Ini menunjukkan bahwasanya yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah membentengi antara seseorang dengan hatinya. Kapan Allah berikan petunjuk kepada hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan orang tersebut akan mendapatkan petunjuk. Man yahdihillahu fala mudhillalahu. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Maka Anda wahai orang tua yang ingin menyadarkan anak-anaknya, Anda wahai anak yang ingin mengajak orang tuanya, kerabatnya kepada jalan yang benar, ambil hatinya. Di sini rahasia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah, berikan aku petunjuk kepada hatiku dan benarkan kelakuanku. Maka tarik perasaannya, tarik hatinya. Lihat lain lagi hadis ayat surah Al-Kahfi ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbana ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh." Dan kami ikat di hati-hati mereka ketika mereka bangun. Itu ini menceritakan tentang pemuda yang pergi dengan akidahnya. Maksudnya pemuda yang menyelamatkan akidahnya pergi dari orang-orang kampungnya yang berakidah yang tidak benar. Maka Allah mengikatkan hati mereka. Maka mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Ketika hati mereka teguh, maka ya, Rabb kami adalah Rabb yang memiliki, memelihara langit dan bumi. Terdapat pelajaran menarik pada ayat ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tatkala Anda sudah mendapatkan petunjuk di hati, maka pada saat itu istiqomah yang akan ada. Tidak mudah bangun sebentar, jatuh lagi, enggak. Kalau sudah petunjuk masuk ke hati, maka orang akan istiqomah di jalan Allah. Ini luar biasa, agung ibadah hati tersebut. Maka jangan pernah remehkan ibadah hati. Ya, kita dapati kadang-kadang orang bertobat sebentar. Misalkan bertobat dari berjudi, minum khamer, kemudian mungkin minum-minum fil-fil ekstasi, kemudian mengkonsumsi dan semisalnya, atau mencuri atau membunuh, dia bertobat sebentar. Tapi kembali lagi, kenapa? Karena hatinya belum tetap, petunjuknya belum benar-benar masuk ke dalam hati. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti orang-orang kafir di dengan hati. Lihat Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 2, "Wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba." Allah masukkan, torehkan di dalam hati orang-orang kafir ar-ru', rasa takut. Ini rasa takut lebih membahayakan dibandingkan mereka berhadapan dengan kaum muslim. Dan itu yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup. U'titu birru' mashiratan syahr. Aku diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditorehkan ke dalam hati-hati musuh rasa takut. Nabi dan pasukan Islamnya berwibawa. Ini yang membuat, ini lebih membuat ciut kaum kafir dibandingkan mereka melihat besarnya kekuatan kaum muslim. Ya, meskipun sedikit, tetapi rasa ciut itu lebih menolong kaum muslim untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ini termasuk daripada agungnya ibadah hati. Ibadah hati adalah tempat turunnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agungnya ibadah hati, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa hati adalah sumber penghambaan diri kepada Allah. Hati sumber penghambaan diri kepada Allah. Para ulama mengatakan al-qalbu manatut taklif. Artinya hati adalah sumber pembebanan yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Saya ringkas dengan bahasa yang mudah dipahami, hati adalah puncak sumber untuk menghambakan diri kepada Allah. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila
absurikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada jasmani kalian, kepada bentuk rupa kalian, dalam riwayat lain kepada harta kalian, enggak lihat. Bukan itu yang dijadikan ukuran prestasi. Yang dijadikan ukuran prestasi apa? Lihat hatinya. Tetapi Allah melihat kepada hatinya. Kepada hatinya yang nanti dari hati tersebut memancar keimanan, memancar ketakwaan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, beliau mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Ya. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amal-amal kalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Amal tidak akan tercipta tanpa hati yang bersih. Makanya saya ucapkan tadi, termasuk agungnya ibadah hati, yaitu hati sumber manaqut taklif, sumber menghambakan diri kepada Allah. Ya, sumber menghambakan diri kepada Allah. Di sini kita ambil pelajaran sebagaimana yang dikatakan oleh oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan i'lamu anna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Ketahuilah bahwasanya amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan anggota tubuh secara lahir. Taib. Agungnya ibadah hati yang ketiga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah hati yang ketiga agungnya yaitu hati yang diberikan petunjuk akan diberikan penghargaan sebesar-besarnya oleh Allah. Hati yang diberikan petunjuk akan diberikan penghargaan yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yatakallamuna min ghairi an yakunu anbiya'a. Fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa Umar." Subhanallah. Kalau sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel, ada orang-orang yang mereka itu berbicara seperti pembicaraannya para nabi, padahal mereka bukan nabi. Ya, gaya-gayanya itu gaya-gaya nabi, tapi mereka bukan nabi. Maka kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ada seorang di umatku seperti itu, maka dialah Umar radhiyallahu anhu. Makanya lihat, Umar ketika hatinya bersih, hatinya ibadah hatinya agung, maka diberikan penghargaan sebesar-besarnya oleh Allah. Apa salah satunya? Yaitu diberikan kepada hatinya dengan kebersihan hatinya tiga pendapat Umar yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, wafaqtu rabbi fi thalath. Aku diberikan aku sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, pendapatku sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal. Yang pertama, ittikhadhu maqam Ibrahim musallan, menjadikan di belakang maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Yang kedua, ittikhadul hijab li azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan hijab untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, yaitu untuk tawanan perang. Bahwasanya tawanan perang, tunjuk dari ataupun saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah dibunuh seluruhnya. Nah, maka ini adalah terlihat dari sini agungnya ibadah hati. Hati yang beribadah kepada Allah, maka akan diberikan penghargaan sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berupa apa penghargaan tersebut? Berupa ilham. Ya, berupa ilham. Di dalam kitab Lisanul Mizan, Lisanul Arab, ilham adalah an yulqillahu fin nafsi amran yab'athuhu 'alal fi'li aw at-tarqi wa huwa naw'un min al-wahyi yakhussu Allahu bihi man yasha'u min 'ibadihi. Ilham adalah sesuatu yang Allah tancapkan ataupun bisikkan ke dalam hati, ya, untuk mengerjakan sebuah perintah ataupun meninggalkan sebuah larangan, ya, dan dia termasuk kategori dari kategori wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, ya, Umar bin Khattab, seperti juga Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau diberikan ilham oleh Allah, petunjuk oleh Allah ke dalam hatinya untuk mengabulkan permintaan Umar tentang bahwa Al-Quran dibukukan. Akhirnya seluruh para sahabat pun setuju. Dan seperti itu seluruhnya, banyak sekali contoh-contohnya. Intinya, agungnya ibadah hati dilihat bahwa kalau hati tersebut beribadah kepada Allah, maka dia akan diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penghargaan yang sangat luar biasa. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah hati agungnya dilihat dari yang keempat, yaitu ibadah hati bisa menyelamatkan seseorang dari sesuatu yang menghinakannya. Dalam artian, dengan ibadah hati tersebut, akhirnya seseorang terselamatkan dari ancaman siksa di akhirat gara-gara ibadah hati. Mungkin bahasa yang lebih mudah, ibadah hati menyelamatkan seseorang dari ancaman siksa di akhirat. Apa dalilnya? Coba perhatikan, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna imra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin harin yutifu bi bi'rin qad adla'a lisanahu minal 'atash fanaz'at lahu bi muqiha faghufira laha." Artinya, ada seorang wanita pekerja seks komersial, dan ada sebuah kaedah ulama hadis mengatakan, jika cerita berasal dari Rasulullah dalam hadis-hadis beliau, maka itu berarti dari zaman Bani Israel. Seperti ini, ada seorang perempuan pekerja seks komersial, maksudnya di zaman Bani Israel, ia melihat seekor anjing pada hari yang begitu panas hawanya. Anjing tersebut mengitari sumur, memutari sumur. Adla'a lisanahu minal 'atash. Anjing tersebut mengeluarkan lisannya gara-gara kehausan. Maka apa yang dilakukan oleh perempuan yang pekerja seks komersial, notabene setiap harinya mungkin dia beberapa kali melakukan perbuatan zina, beberapa kali melakukan perbuatan dosa besar. Maka apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Naz'at muqaha. Dia turun ke sumur dan menciduk dengan sepatu high heel-nya, dia ciduk air untuk minum, meminumkan kepada anjing tersebut. Faghufira laha. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu maka diampuni wanita tersebut gara-gara perbuatannya meminumi anjing. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh perempuan pekerja seks komersial ini berkaitan dengan amalan hati, yaitu salah satu amalan hati adalah ikhlas, murni, tulus, suci, tidak tercampur kotoran dan tidak tercampur kotoran dan campuran, itu makna ikhlas. Perempuan pekerja seks komersial ini tatkala meminumi anjing tadi, maka dia diindikasikan sebagai seorang yang mukhlishah, kata Syekhul Islam Taimiyah. Kenapa? Indikasinya apa? Di antaranya dia meminumi, menolong anjing yang anjing tidak bisa diharapkan terima kasihnya. Enggak bisa anjing mengucapkan jazakallahu khairan, enggak bisa. Terima kasih ya, Mbak, enggak bisa. Maka salah satu tanda orang yang ikhlas adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Alla tatluba 'ala 'amalika syahidan ghairu Allah wala mujaziyan siwa." Kamu tidak menuntut seseorang atas amal ibadahmu yang melihat kecuali Allah, dan tidak menuntut seseorang yang memberikan pujian, sanjungan, penghargaan, hadiah kecuali Allah. Itu ikhlas. Maka dilihat di sini indikasi wanita tersebut ikhlas, dia yang dia tolong adalah anjing yang tidak bisa memberikan penghargaan, sanjungan, ucapan jazakallahu khairan, terima kasih, enggak bisa. Maka dia ikhlas. Akibat amalan hati inilah ghufira laha. Apa itu? Diampuni dosa-dosa, bahkan dosa besar. Ini agungnya ibadah hati. Agungnya ibadah hati bisa menjadikan dengan hati tersebut seseorang akan benar-benar mendapatkan kemuliaan, menyelamatkan dirinya dari siksa akhirat. Maka perhatikan amalan hati. Sebaliknya, agungnya ibadah hati dilihat bisa dari dengan ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, annam ra'atan min bani Israel dakhalatin nara fi hirratin laha rabatha falam tut'imha walam tada'ha ta'kulu min khashashil ard. Artinya, saya ulangi, mungkin tadi terputus. Perhatikan baik-baik. Akibat hati pula kadang-kadang seseorang terperosok ke dalam neraka. Seseorang mendapat siksa Allah. Ini lihat agungnya ibadah hati. Ya. Hati yang tidak dijaga menyebabkan seseorang akhirnya masuk ke dalam neraka jahanam. Lihat hadis riwayat Imam Muslim. Ada seorang wanita dari Bani Israel. Nah, ini dalil. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kaidah para ulama hadis, setiap ada cerita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu kebanyakan cerita dari Bani Israel. Dalilnya ini, ada seorang wanita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Israel, ia masuk ke dalam neraka dikarenakan seekor kucing yang dia miliki. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya rasa kasihan dalam hatinya terhadap kucing tersebut. Lihat ibadah hati. Kucing tersebut dia ikat, tetapi dia tidak beri makan. Tidak juga dia biarkan, dia lepas untuk bisa makan dari apa-apa yang ada di atas muka bumi. Ya, makanan-makanan yang terletak di atas muka bumi. Nah, ini berkaitan sebenarnya kenapa perempuan dari Bani Israel ini masuk ke dalam neraka, karena dia di dalam hatinya tidak punya rasa kasih, rasa sayang, dan ini ibadah hati. Ya, sudah dua saya sebutkan ibadah hati, ikhlas dengan rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta, itu ibadah hati yang sangat agung. Ya, yang sangat agung. Maka perempuan ini kenapa masuk dalam neraka, karena dia menyiksa sang kucing yang dia miliki, karena dia tidak memiliki ibadah hati. Makanya agungnya ibadah hati yang keempat, ibadah hati bisa menyebabkan seseorang naik tingkatannya, selamat di akhirat dari neraka. Sebaliknya hati yang kotor bisa menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ibadah hati yang kelima, yang terakhir, yaitu, dan bukan yang paling akhir, ibadah hati, jika hati bersih, maka seluruh anggota tubuh akan bersih. Bahkan seluruh anggota tubuh akan bersih yang mengakibatkan pribadi akan baik dan juga masyarakat akan baik. Karena ketika hatinya bersih, hatinya baik, tidak rusak, maka pribadinya akan baik. Kalau setiap orang seperti itu, maka berarti masyarakat pun akan baik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini mohon maaf ya, ada lalat di sini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu hadis riwayat Imam Bukhari.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalb." Sesungguhnya di dalam jasmani badan seseorang terdapat sepotong daging. Jika sepotong daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Jika sepotong daging tersebut buruk, maka seluruh anggota tubuhnya akan buruk. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya sepotong daging tersebut adalah al-qalbu. Tadi kita sudah pelajari yang dimaksud dengan qalbu di sini, ya, bukan kalbu, ya, bukan kalbu. Makanya kalau seandainya ada tulisan misalkan ibadah qalbu, bukan ibadah kalbu, bukan. Pakai huruf K, bukan. Tetapi pakai Q, kalbu. Karena kalbu nanti anjing artinya. Ibadah kalbu, ibadah hati. Hati, kalbu yang dimaksud di sini sudah kita jelaskan di awal tadi. Tidak mengapa kita ulangi sedikit. Dia adalah sepotong daging yang ada di dalam dada, baik itu disebut hati, baik itu disebut jantung, yang berkaitan erat dengan perasaan, yang berkaitan erat dengan akal, yang berkaitan erat dengan panca indera, dan juga penerimaan terhadap hati dan perasaan tersebut. Wallahu alam. Taib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menunjukkan, ya, menunjukkan bagaimana perbedaan tingkatan antara ibadah hati dengan ibadah lahiriah. Bagaimana perbedaan tingkatan antara ibadah hati dengan ibadah lahiriah? Maksudnya, saya ingin mengupas perkataan tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Yaitu apa? Beliau mengatakan, "A'malul qulubi a'zamu min a'malil jawarih." Amalan-amalan hati lebih utama, lebih agung dibandingkan amalan-amalan jawarih, anggota tubuh. Nah, ini ingin kita kupas, ingin kita beri contoh. Benar enggak? Coba perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perhatikan baik-baik. Amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah dilihat dari apabila ada sebuah amalan lahiriah tidak dibarengi dengan amalan hati, maka akan hancur amalan lahiriah tersebut. Amalan hati, amalan lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, amalan lahiriah. Ya, jika kosong dari amalan hati, maka akan merusak amalan lahiriah tersebut. Ya, akan merusak. Dan benar-benar bahkan kadang-kadang bisa menjadi habaan mansura. Sebagai debu yang berterbangan. Sebagai sarab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang amalan-amalan orang-orang kafir. Dalam surat An-Nur ayat 39 Allah berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab." Artinya, ini surat An-Nur ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana. Tidak ada hakikatnya, fata morgana amalan-amalan mereka. Kenapa? Karena orang kafir tidak beriman, iman kembali kepada hati." Subhanallah. Bagaimana? Lihat fata morgana. Di atas di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Jadi fata morgana tersebut seperti kalau kita melihat di atas aspal, itu seakan-akan ada air. Oleh orang-orang yang dahaga, dia datangi tempat tersebut. Ternyata, apa? Tetapi bila didatanginya, air itu tidak mendapatinya,
sesuatu apapun, ya. Kasarabin yahsabu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an. Jika dia datang ternyata tidak ada apa-apa, fata morgana. Begitulah amalan-amalan lahiriah yang tidak dibarengi dengan amalan hati. Lihat, ini juga sebenarnya permasalahan yang ini, yang terakhir ini yang saya sebutkan, sebenarnya juga menunjukkan agungnya ibadah hati. Tetapi saya sendirikan temanya ataupun sub bagiannya karena saking pentingnya bahwasanya perbedaan tingkatan amalan hati dengan amalan lahiriah. Dilihat dari pertama tadi kita katakan, amalan lahiriah jika tidak ada amalan hati di dalamnya maka akan hancur. Contoh yang lain misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka lakukan. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat akan hadapi segala amal yang mereka lakukan. Mereka di sini orang kafir. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Bagaikan debu yang berterbangan. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada nilainya. Haba, debu yang berterbangan. Kenapa? Karena amalan lahiriahnya menjadi dermawan. Ya, kemudian suka nolong orang. Kemudian suka membantu orang, santun kepada orang lain, sopan dan semisalnya. Misalkan ada orang-orang yang tidak beragama Islam seperti itu, maka tidak ada akan manfaatnya. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan amalan. Dijadikan oleh Allah habaan mansura, debu-debu yang berterbangan, amalan-amalan tersebut. Ini para ikhwah, ini pentingnya amalan hati. Kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, contoh potret-potret hancurnya amalan lahiriah jika tidak dibarengi amalan hati. Misalkan, yaitu amalan lahiriah yang tidak ikhlas, hancur sudah. Ya, enggak akan diterima oleh Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ana aghras syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu wa syirka." Aku zat yang tidak membutuhkan sekutu sama sekali. Barang siapa yang beramal yang dia mensekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah perhatikan baik-baik Allah Subhanahu rahasia kenapa Allah berfirman di perintah pertama kali dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca Al-Qur'an dari Al-Fatihah kemudian selesai Al-Baqarah, maka pada saat itu kita tidak akan mendapatkan perintah. Adanya perintah pertama kali tentang ikhlas, ibadah yang murni, tulus, suci, putih tanpa campuran kotoran sedikit pun. Itu arti ikhlas. Lihat surah Al-Baqarah ayat 20, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kata-kata kecuali kemudian diakhiri untuk beribadah kepada-Ku pengkhususan. Artinya, ibadahilah Aku saja. Yang berhak mendapatkan ibadah Aku saja. Ini ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an banyak sekali tentang ayat-ayat ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang beribadah yang ikhlas. Lihat surat Maryam ayat 51, surat Az-Zumar ayat 2, surat Az-Zumar ayat 11, surat Az-Zumar ayat 14. Semuanya menunjukkan kepada ibadah yang ikhlas. Kenapa? Karena ibadah lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, umroh, ya apa saja, bersedekah, ibadah lahiriah tidak akan bermanfaat tanpa ikhlas. Ikhlas artinya murni, suci, putih, bening, tanpa kotoran dan campuran. Para ulama mengatakan kullu kalimatin min lam min kha lam wa sa tadullu ala safa wan naqa wa at-tanazzuhi min al-akhlaqi wal awshab. Setiap kata yang diambilkan dari tiga huruf kha, lam dan sad, ikhlas, kha, lam dan sad, maka menunjukkan kepada kesucian, kebeningan, keputihan dan keterlepasan dari campuran dan kotoran sedikit pun. Itu ikhlas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, saya bacakan satu ayatnya saja. Qul inni umirtu an a'budallah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dengan bagaimana ibadahnya? Bukan sekedar ibadah, mukhlishan lahuddin. Mukhlishan, murni untuknya dalam amal. Ad-din di sini, lihat surat Az-Zumar ayat 11, ad-din di sini adalah amal. Makanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sering mengatakan kata ad-din di dalam Al-Qur'an bisa berarti agama, bisa berarti amal. Ketika Allah berfirman, "Innad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah Islam. Berarti kata-kata ad-din di sini maksudnya agama. Ada yang lain, "Wa man yabtaghi ghairal Islami diinan." Barang siapa, saya sebutkan ayat-ayatnya, "Innad-dina 'indallahil Islam." Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Maka makna ad-din di sini adalah agama. Ada lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islami diinan." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai dinan, ad-din. Apa ad-din di sini maksudnya? Ad-din di sini maksudnya adalah amal. Afwan, bisa amal, bisa agama. Barang siapa yang mencari amal, ya. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai amalannya, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalnya. Maka makna ad-din di sini bukan agama tetapi amal. Ya. Allah berfirman, "Maliki yaumiddin." Rajanya hari ad-din. Apa itu? Hari amal untuk dihisab. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tadi kita katakan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an banyak sekali mukhlishan lahuddin, ya, sekitar ada 5 ayat atau 4 ayat yang menunjukkan ikhlas, beramal ikhlas. Ini menunjukkan amalan lahiriah tidak akan diterima, tidak akan ada nilainya. Hanya debu yang berterbangan tanpa ikhlas, tanpa amalan lah hati. Karena ikhlas memurnikan ibadah, tulus itu amalan hati. Di sini dilihat pentingnya amalan hati para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Ya. Amalan lahiriah akan hancur gara-gara tidak ada amalan hati. Misalkan orang yang menyombongkan dirinya. Ya. Orang yang menyombongkan dirinya. Maka ini gara-gara kosong di dalam hatinya amalan tawadhu. Subhanallah. Maka sombong seperti Fir'aun. Dia mengatakan, "Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak mengenal ada sembahan yang disembah selain aku. Ya, selain aku. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Qasas ayat 38. "Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Qala wa qala Fir'aun, "Ya ayyuhal mala'u, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Fir'aun berkata, "Wahai rakyatku, aku tidak mengetahui bagi kalian ada sembahan yang berhak disembah selain aku. 40 tahun setelah ini Nabi Ibrahim Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Ini disebutkan oleh Fir'aun dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Ini menunjukkan bahwa kesombongan jika tidak diobati dengan hati maka dia akan bertambah seperti Fir'aun. Ketika dia tidak diobati, maka apa yang terjadi? Dia akan awalnya mengatakan, aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan. Yang kedua setelah 40 tahun, dia tambah parah. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, lihat, amalan lahiriah, ya, menyombongkan diri. Apabila kosong dari amalan hati, yaitu berupa tawadhu, merendahkan hati, maka akan menyebabkan kesombongan. Dan kesombongan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dosa besar. Ya, sombong itu dosa besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk ke dalam surga yang di dalam hatinya seberat biji zarrah dari kesombongan. Seberat semut hitam kecil dari kesombongan. Eh, kenapa? Karena lepas dari amalan hati, yaitu tawadhu. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi, amalan lahiriah yang lain. Gara-gara tidak ada amalan hati. Hasad. Wah, kalau sudah berbicara hasad ini, para ulama mengatakan, di antaranya disebutkan dalam kitab Al-Tafsir Al-Qurtubi, Al-Hasadu min akhasit taba'ya. Hasad adalah sumber sifat buruk hasad. Akibat hasad terjadi dosa pertama kali di atas langit. Dilakukan oleh iblis yang hasad kepada Nabi Adam. Akibat hasad terjadi dosa pertama kali yang terjadi di atas muka bumi, yaitu Qabil, hasad kepada saudara kandungnya, yaitu Habil. Dan akibat hasadnya Qabil terhadap Habil, maka terjadi pembunuhan sampai sekarang. Dan setiap pembunuhan tersebut dosanya akan dicipratkan juga kepada Qabil yang merupakan pelopor pertama pembunuhan di atas muka bumi. Akibat hasad, seseorang kadang-kadang memisahkan anak dengan bapaknya, dengan teganya. Seperti yang terjadi, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam hasad kepada Yusuf. Akhirnya dipisahkan Yusuf dari bapaknya, Nabi Ya'qub. Selama 40 tahun baru ketemu. Teganya. Akhasut tabai. Si hasad adalah sifat terburuk yang pernah ada di atas muka bumi. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Falaq, diakhirkan hasad. Keburukan hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dia akhlak yang paling terburuk dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Ya, sihir kalah. Bahkan orang bisa mensihir seseorang, anak-anak yang asalnya dia tentram dengan bapak ibunya, gara-gara bapak ibunya bercerai, gara-gara ada yang hasad, maka akhirnya tercerai-berai keluarga tersebut. Broken home sang anak, subhanallah. Gara-gara hasad. Ini para ikhwan. Nah, hasad ini timbul gara-gara kenapa? Karena kosong dari amalan hati. Apa itu amalan hati? Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta kebaikan untuk sesama muslim. Ini amalan hati. Ya, cinta kebaikan untuk sesama muslim. Siapapun dia, berasal dari manapun dia. Ya, ini sekalian saya juga mengatakan kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita muslim di rahimnya, yang berasal dari rahimnya, yaitu Myanmar, mereka sekarang benar-benar mencari tempat untuk bisa hidup sebagai seorang muslim, dan disitulah ujian dia menjadi seorang muslim. Dan Radio Roja ataupun Roja TV menyediakan program kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara muslim dari Rohingya yang sekarang sudah diterima di Aceh Timur oleh beberapa penduduk setempat di sana, di kota Langsa. Yang jelas, silahkan bertanya kepada pemilik ataupun panitia dari Roja TV tentang bagaimana caranya untuk membantu mereka, atau bisa lihat di running text untuk membantu program kemanusiaan tersebut. Ini timbul bagaimana? Karena ada ibadah hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Orang beriman terhadap orang beriman lainnya adalah seperti satu bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Pondasi saja tanpa dinding tidak akan jadi bangunan. Dinding tanpa pondasi akan runtuh. Ya, pintu tanpa daun pintunya maka tidak akan jadi pintu dan semisalnya. Maka ini semua timbul dari apa? Dari hati yang bersih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan buruknya hasad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba aw qala al 'ushba." Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad. Lahiriah yang menyebabkan hasad, yang kosong hati, dari hati yang kosong dari cinta kepada sesama muslim. Ya, jauhi kalian dari penyakit hasad. Sesungguhnya hasad membersihkan pahala. Menghapuskan pahala. Memakan hasanah. Sebagaimana api memakan kayu bakar, membakar kayu bakar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbedaan tingkatan amalan lahiriah dengan amalan hati. Bahwa amalan lahiriah tanpa amalan hati akan menghancurkan amalan lahiriah itu sendiri. Sekarang yang kedua, perbedaan tingkatan amalan lahiriah dengan amalan hati. Yaitu amalan hati adalah pondasi untuk selamat dari neraka dan menggapai keberuntungan di surga. Subhanallah. Amalan hati adalah pondasi atau sumber keselamatan dari neraka dan kebahagiaan mendapatkan surga. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh amalan hati yang menunjukkan dengan amalan hati ini seseorang akan selamat di akhirat dari neraka dan pasti mendapatkan keberuntungan nikmat surga yang tiada tara. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat, salah satu amalan hati adalah tauhid. Meyakini di dalam hati seyakin-yakinnya bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini amalan hati. Tauhid itu amalan hati. Meyakini dengan hati seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Kalau sudah bertauhid maka akhirnya terpancar dalam amalan-amalan lahiriah. Salatnya hanya murni untuk Allah. Puasanya hanya karena memenuhi perintah Allah. Hajinya hanya karena memenuhi panggilan Allah semata. Zakatnya hanya karena ingin menunaikan perintah Allah dan semisalnya. Ya. Lihat hadis-hadis tentang tauhid. Yang seperti saya katakan tadi, tauhid adalah sumber amalan hati yang paling agung. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata 'ala ma kana minal 'amal." Artinya, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan ini arti yang sempurna dari la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi secara sempurna selain Allah, ya, semata, tiada sekutu baginya. Adapun sebagian orang mengartikan la ilaha illallah dengan tiada pencipta, maka ini keliru. Kenapa? Karena Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan orang-orang kafir Quraisy, mereka pun berkeyakinan tiada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 25. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka tentang siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka sungguh mereka benar-benar akan menjawab Allah. Ini keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Makanya kalau ada di zaman sekarang, dari seorang yang menamakan dirinya muslim atau menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, ada meyakini bahwa ada yang mengatur gunung Merapi selain Allah, mengatur pantai selatan selain Allah, maka ini lebih buruk dibandingkan orang-orang kafir jahiliyah. Ya? Kalau seandainya ada seorang muslim yang misalkan ketika dia ingin singgah di sebuah tempat dan kemudian kencing di bawah sebuah pohon yang jauh dari tempat berteduh misalkan, atau singgah di sebuah tempat, maka dia langsung mengatakan, "Mbah, pamit ya Mbah, kulo mau kencing Mbah." Wah Ustaz, bisa bahasa Jawa dari Banjar, ya, yaitu sejarah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini secara tidak langsung dia meyakini ada yang mengatur. Karena kalau dia meyakini kalau seandainya tidak minta pamit, maka nanti mungkin akan terdapat keburukan yang dia dapati. Seperti misalkan, mohon maaf, kemaluannya menjadi besar. Wah ini gara-gara kencing di situ, penunggu di situ marah kepada kita. Maka ada bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang singgah di sebuah tempat, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena yang mengatur, mencipta, berkuasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadhurruhu hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa yang singgah di sebuah tempat lalu dia mengucapkan, "Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari apa yang tercipta, dari keburukan yang tercipta," maka tidak akan ada sesuatu yang buruk apapun yang menimpanya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Seperti ini semestinya keyakinan seorang muslim. Nah, sedikit itu menyimpang tentang makna la ilaha illallah. Jadi makna yang benar dari la ilaha illallah bukan tiada pencipta selain Allah. Karena kalau begitu sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, sama dengan Umayyah ibn Khalaf. Tetapi yang makna yang benar adalah tiada ilah, sembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Kenapa harus ada kata-kata berhak? Karena ada sembahan-sembahan di dunia ini selain Allah. Ada yang menyembah salib, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu, patung, ada, dan semisalnya. Sembahan-sembahan itu selain Allah, tapi tidak berhak disembah. Tidak berhak disembah. Yang berhak disembah adalah Dzalikumullah Rabbukumul Haq. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian yang paling berhak disembah. Ya, Rabb kalian yang paling berhak disembah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Dzalikumullah Rabbukumul Haq. Surat Yunus ayat 32. Ya, surat Yunus ayat 32. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Maka apa yang ada setelah kebenaran kecuali kesesatan? Tidak ada yang ada setelah kebenaran. Setelah menyembah Allah, maka selain Allah berarti sembahannya adalah sembahan yang sesat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi. Kita ambil pelajaran bahwasanya amalan hati ya akan merupakan sumber keselamatan dari neraka dan kebahagiaan mendapatkan nikmat surga yang tiada tara. Seperti amalan hati dengan tauhid, meyakini seyakin-yakinnya hanya Allah yang pantas disembah. Makanya tadi barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah semata, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah masukkan ke dalam diri Maryam, dan ruh yang Allah ciptakan, dan surga, meyakini surga benar adanya, neraka benar adanya, maka niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Ya, sesuai dengan amalnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari amalan hati yang merupakan sumber kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu sebuah hadis. Hadis yang dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, tetapi maknanya sahih, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akan datang seorang dari pintu tersebut, seorang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni surga. 3 hari berturut-turut orang tersebut dijamin oleh masuk orang itu juga. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Amr bin As ingin tahu amalan orang ini apa sih? Sampai dijamin oleh Rasulullah 3 hari berturut-turut, dia terus yang masuk ke dalam surga. Dia terus yang masuk dari pintu tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, akan masuk dari pintu ini seorang penghuni surga. Ternyata si Fulan lagi. Masuk lagi si Fulan lagi. Masuk lagi si Fulan. Sama orangnya. Tiga hari berturut-turut, itu saja orangnya. Maka apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengikuti dan bermalam di situ. Ternyata orangnya tidak banyak sholat sunnah, biasa saja, seperti layaknya orang-orang umum biasa. Ternyata apa yang ditanya? Bahwasanya beliau mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Ma huwa illa ma ra'ait." Amal ibadahku kecuali, tidak ada kecuali yang engkau lihat. Maka lalu orang tersebut berkata, غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. Tetapi hatiku tidak mendapati di dalam hatiku rasa benci terhadap seorang pun dari kaum muslim, dan tidak punya hasad terhadap seorang pun dari kaum muslim atas apa yang Allah telah berikan kepada sebagian orang. Ini amalan hati yang menyebabkan dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbedaan tingkatan antara amalan lahiriah dengan amalan hati, yaitu orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga akibat amalan hati, bukan sekedar amalan lahiriah ya, akibat amalan hati. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Haythami, mengatakan rijaluhu wasaqu, para perawinya ini dianggap kuat dan terpercaya oleh para ulama hadis. Hadis yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha inna lillahi julasa yaumal qiyamah ala yaminil arsy وَكِلْتَ يَدَيْ اللَّهِ يَمِينَ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ لَيْسُوا بِالْأَنْبِيَاءِ وَلَا شُهَدَاءِ وَلَا صِدِّيقِينَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Lihat artinya, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dekat pada hari kiamat, yang duduk di samping
kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua tangannya Allah kanan. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar yang tinggi tercipta, terbuat dari cahaya. Subhanallah. Bisa membayangkan? Gak bisa. Begitulah surga. Mimbar, tempat yang tinggi terbuat dari cahaya. Innal jannata la khatara lah. Surga itu tidak bisa dibayangkan. Maka sangat-sangat merugi orang yang menjual surganya hanya untuk dapat dunia yang cepat rusak kalau didapat, yang sulit didapat, yang didapatnya pun sesuatu yang tidak pernah sempurna, karena kesempurnaan hanya ada di surga. Ini para ikhwah sekalian, sungguh sangat merugi. Ala manabir min nur, cahaya-cahaya, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, tidak bisa dibayangkan bagaimana itu. Laisub bi'anbiya, mereka ini yang anehnya bukan para nabi, bukan para syuhada yang mati syahid di jalan Allah, bukan juga para siddiqin. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, lihat ini amalan hati, humul mutahabbuna bi jalalillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka adalah orang yang saling mencintai karena keagungan Allah. Saya berkumpul dengan si fulan hanya karena Allah, bukan karena komersil. Saya berkomunikasi, berinteraksi dengan si fulan hanya karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini para ikhwah sekalian, amalan hati, saling mencintai karena Allah, saling bersaudara karena Allah. Ini amalan sangat luar biasa. Makanya saya pesan, apabila Anda punya kawan-kawan dekat yang memang kawan-kawan dekat ini mengajak kepada kebaikan, bisa tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, maka jangan pernah putuskan perkawanan tersebut dimanapun Anda berada. Saya di Banjarmasin, kawan dekat saya Al-Ustaz Al-Firanda Hafizullah Ta'ala di Madinah, maka jangan pernah putuskan. Ya, tetap jauh di mata, dekat di hati, karena saling mencintai. Ya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berpisah pun karena Allah, bahkan kadang-kadang ada sebagian orang yang saking cintanya kepada kawannya karena Allah, dia wah, udah lama nih enggak berhubungan dengan si fulan, telepon ah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar di sana? Alhamdulillah juga baik. Kenapa menelpon? Enggak, kangen aja. Subhanallah. Hanya karena Allah. Tidak ingin komersil dunia apapun. Ini yang yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Para nabi dan para syuhada, mereka iri dengan ini. Ala manabir min nur, mendapatkan kedudukan tempat yang tinggi di surga gara-gara amalan hati. Ini contoh yang lain, yaitu diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik timbul dari hati. Akhlak yang baik, kata Al-Hasan Al-Basri, terpancar dari tiga sisi. Yang pertama, suka menolong. Ini timbul dari hati. Yang kedua, tidak suka menyakiti. Ini timbul dari hati. Yang ketiga, talaqatul wajah. Wajah yang bersinar-sinar. Karena hatinya bersih, maka pun wajahnya, senyumnya tulus, senyumnya ikhlas, murni, bukan dibuat-buat. Bukan seperti seorang kalau seandainya lagi salaman dengan orang lain, assalamualaikum, ya, ngadepnya kemana? Salamnya pun bakhil, assalamualaikum. Ya akhi, lihat senyum, lihat orangnya, senyum dengan senyum yang tulus, assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana Pak? Coba praktekkan. Sekarang praktekkan. Para pemirsa sekarang dilihat di depan cermin kita, praktekkan. Senyum yang tulus tatkala bersalaman dengan orang. Indah. Semuanya akan menjadi ganteng, semuanya akan menjadi cantik. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Asalkan tulus. Tidak dibuat-buat. Ini amalan hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang tidak cukup, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan hati lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan lahiriah. Apa dalilnya? Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Paling disukai. Gaya hidup para sahabat yang diridhai oleh Allah senantiasa seperti itu. Kalau urusan akhirat, nyari yang paling bagus, paling tinggi, paling sempurna, yang paling dicintai Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sururun yudkhiluhu ala qalbi muslim. Kegembiraan yang ia masukkan ke dalam hati seorang muslim. Membuat kawan senang, membuat kawan tersenyum, membuat kawan yang asalnya muram menjadi senang. Ini luar biasa. Seperti Rasulullah SAW mencontohkan, tatruda anhu ju'an wa taqdi anhu dainan, menghilangkan laparnya, kemudian melunasi hutangnya, kemudian memberikan pakaian kepada yang tidak berpakaian. Asalnya dia sudah mungkin putus asa, dia sudah mungkin, tapi dengan amalan hati luar biasa. Ya. Contoh yang lain, ketika mengunjungi orang sakit. Jangan pas ketika mengunjungi orang sakit, wah ini nih ibu saya penyakit begini, 3 hari langsung end. Maka orang yang sakit langsung, ah iya kah? Iya kah itu bahasa Banjar ya. Ah benar gak? Begitu kah? Jadi orang malah tambah sedih. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Tetapi lihat, sunnah Nabi, tatkala mengunjungi orang sakit, la ba'sa tahur insyaAllah. Tidak mengapa, insya Allah baik. Sering kalau lagi masih di Arab Saudi, saya sering kalau lagi sakit dikatakan oleh orang Arab, ma tashuf illa khair ya Ahmad. Kamu tidak akan melihat kecuali kebaikan. Wah subhanallah, orang seperti itu mau ke dokter gak jadi, langsung sembuh. Kenapa? Karena perasaannya diberikan support yang begitu luar biasa. Ya, ini menggembirakan seseorang. Termasuk di dalamnya kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya sampai selesai, aku lebih sukai dibandingkan aku beriktikaf di masjidku, di Masjid Nabawi, yang satu kali tangkap takbir, satu kali sholatnya diganjar 1000 sholat. Lebih aku sukai dibandingkan beriktikaf di masjidku selama 1 bulan. Agungnya ibadah hati. Ya, ibadah hati lebih mendatangkan pahala yang besar dibandingkan amal lahiriah. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Masih banyak agungnya ibadah hati dilihat dari tingkatan perbedaan amalan lahiriah dengan amalan hati. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya sering mendengar cerita dari Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda hafizahullahu taala tentang akhlak Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Bukankah pernah tersebar di media-media tentang tulisan bahwasanya Syekh perhatian kepada seorang yang sangat tua yang hadir di majelis dan mencatat apa yang beliau sampaikan. Maka beliau kasih jam tangan langsung. Kenapa? Untuk menggembirakan orang tersebut. Tua-tua masih nuntut ilmu, meluangkan waktu dan bisa mengalahkan anak-anak yang muda. Untuk menggembirakan orang tersebut. Bukankah Syekh misalkan, ini contoh saja ya, contoh nyata hidup di zaman sekarang, amalan hati sangat luar biasa. Beliau misalkan tatkala diundang makan, beliau yang menciduk nasinya, kemudian diberikan kepada tuan rumahnya. Ini untuk tuan rumah merasa, nanti dia akan bercerita tuan rumah terus, subhanallah, beliau mencidukkan nasi untuk saya. Alangkah baiknya akhlak tersebut. Itu amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kali ini. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan akhi Fawaz.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas tausiah yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0813177645 dan 0819896543. Untuk Anda pemirsa Roja TV bisa menyimak di layar monitor nomor telepon yang kami sampaikan. Kami coba sapa yang pertama via telepon, silakan 0218236543. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Dari Umuji, Jakarta.
Silakan Ibu, ke pertanyaannya.
Pak Ustaz, saya mau nanya mengenai kalau bila mana ada penyakit hati itu timbul, yang kadang-kadang kan namanya manusia tiba-tiba penyakit hati itu timbul.
Iya.
Kemudian kita langsung beristighfar. Apakah penyakit hati itu tetap tercatat sebagai dosa dengan kitanya beristighfar?
Langsung
karena
beristighfar,
untuk
ya,
menghilangkan menghilangkan penyakit dengan istighfar itu kan tidak langsung hilang begitu aja Pak Ustaz. Mohon tausiahnya.
Terima kasih Ibu Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaan dan interaksi yang Ibu sampaikan di acara kita. Kami persilakan Ustaz untuk menjawab dan memberikan tausiah terhadap pertanyaan dari Ibu tadi.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan kepada Ibu Muji yang ada di Jakarta atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dibersihkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit-penyakit hati. Apabila seorang melakukan maksiat, baik dengan lahirnya ataupun dengan hatinya, maka kemudian dia beristighfar, maka senantiasa orang yang beristighfar akan diampuni dosa-dosanya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ini pun amalan hati ya. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka, senantiasa optimis dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Bagi siapa yang beristighfar akan diampuni oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Furqan ayat 70, "Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka diganti dengan pahala. Jadi bukan Ibu ya, bukan hanya sekedar dihapuskan dosanya, tetapi dosanya diganti dengan pahala. Asalkan benar-benar istighfar, bukan seperti yang disebutkan oleh para ulama, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini membutuhkan istighfar yang lain. Kenapa? Karena istighfarnya cuma di lisan, tidak sampai ke hati. Nah, maka ketika seseorang beristighfar, bertobat dari amalan hati yang buruk, maka pada saat itu diampuni dosanya. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Muji di Jakarta. Kita berikan untuk kesempatan yang kedua, masih dari telepon 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana?
Dari Umum Muhammad di Jawa Timur.
Ya, silakan Umum
Muhammad. Barokalofik Ustaz.
Oh, iya.
Yang saya tanyakan, bagaimana minta nasihat Ustaz ya, bagaimana kadang kita itu hati kita itu merasa berat untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain karena ada sesuatu hal. Tapi kita memaksakan hati kita untuk menjalankan itu akan tidak terus-menerus menjadi penyakit dalam hati kita. Mohon pencerahan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jazakillahu khairan. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ucapkan jazakillahu khairan kepada Ibu dari Jawa Timur, Ummu Muhammad. Semoga senantiasa kita dikuatkan oleh Allah untuk beramal ibadah, terutama amal ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka saya katakan,
pertanyaan ibu tadi adalah sebuah kegalauan dari seseorang, dan siapapun itu, bukan ibu saja, dari seseorang yang ingin beramal tetapi kadang-kadang trik iblis, bisikan iblis begitu kuat kepada dia. Nah, ini bisa diobati dengan beberapa cara. Yang pertama, ibu, ketahui baik-baik, yakini baik-baik, ilmui baik-baik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka ingin mendapatkan titel sebaik-baik manusia, jadilah yang paling bermanfaat. Insya Allah perasaan seperti tadi, berat untuk menolong orang, berat untuk menghutangi orang lain, berat untuk melunaskan hutang orang lain, atau untuk menganggap lunas hutang orang lain, berat, berat untuk memberi makan, memberikan sedekah, berat seorang misalkan bos menggaji pegawainya lebih daripada kesepakatan sebagai bentuk hadiah dari dia, berat memberikan hadiah kepada orang lain. Maka yang seperti ini bisa diobati dengan cara kenali keutamaan bermanfaat untuk orang lain. Kenali keutamaan bermanfaat untuk orang lain. Di antara hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu sebaik-baik manusia di sisi Allah tentunya yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kemudian di antara hadis yang lain juga, yang tadi juga yang saya sebutkan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang memberikan rasa gembira, senang, sukacita kepada seseorang. Ini lebih utama dibandingkan ibu sholat, ibu puasa sunnah, sholat sunnah maksudnya ya, puasa sunnah, mengerjakan aktivitas-aktivitas lahiriah yang pahalanya cuma kita dapatkan, tidak kepada orang lain. Coba bayangkan ibu, ketika ada seorang janda, atau bukan janda, seorang istri yang punya banyak anak, suaminya karena kelakuan kawan suaminya, suaminya pun dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya akhirnya istri yang banyak anak tersebut, siapa yang membiayai? Alangkah indahnya kalau kita uruskan urusan suami tersebut sampai selesai. Kalau suami tersebut punya hutang, kita lunaskan. Kemudian dia bisa kembali kepada istri dan anak-anak. Bayangkan raut wajah sang istri yang asalnya cemberut, mungkin putus asa, yang asalnya mungkin dia menangis. Tatkala kita tolong, alangkah indahnya. Bayangkan anak-anaknya kecil yang mungkin kelaparan karena tidak ada kepala keluarga yang mencari hartanya, mencari nafkah mereka. Kita bebaskan sang suami tersebut karena bukan kesalahan sang suami tersebut. Alangkah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kenapa amalan seperti ini yang sangat dicintai oleh Allah. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Seorang yang lapar, mungkin mau mati, tatkala diberikan makan, alangkah indahnya. Itu amalan hati. Amalan yang tidak timbul kecuali dari hati yang bersih. Di sinilah rahasia. Allah berfirman, tidak akan ada yang selamat di hari kiamat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan tauhid yang murni, penyayang kepada sesama muslim, bahkan kepada sesama makhluk. Ini para ikhwan yang dirahmati. Yang kedua, seseorang akan mudah untuk beramal, menolong orang lain dengan cara yaitu meminta kemudahan dari Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan hati, akhlak yang bersumber kepada hati, dan amal dan hawa nafsu. Doa kepada Allah agar kita termasuk orang yang mudah menolong orang lain, lapang dalam menolong orang lain, tidak sedikit-sedikit menolong orang lain. Kemudian yang ketiga, agar kita mudah beramal dalam terutama menolong orang lain, membersihkan hati dari pikiran-pikiran yang kotor, yang menyempitkan kita dari menolong orang lain, maka yakini baik-baik bahwasanya apapun yang kita amalkan, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Ya, coba perhatikan dalam surat Ali Imran ayat 171. Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang beriman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya amalan hati bisa kita push, dorong, sehingga mudah menolong orang lain dengan cara meyakini bahwa uang yang kita sedekahkan untuk orang lain, uang yang kita hutangkan orang lain, tidak disia-siakan Allah. Dan itulah sebenarnya hakikat harta kita. Semoga hati kita semakin terbuka, semakin bersih untuk menjadi orang yang terbaik bagi orang lain. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian Ummu Muhammad di Jawa Timur. Semoga bermanfaat untuk ibu dan kita semua yang menyimaknya. Kita berikan kesempatan Ustaz untuk berikutnya dari pesan singkat. Telah begitu banyak masuk pertanyaan dari pendengar dan pemirsa kita. Di antaranya dari Ibu Ayu di Tapung Kampar Riau yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Putri saya meninggal 1 tahun yang lalu, namun sampai sekarang saya selalu teringat dan menangis atas kepergiannya. Saya sudah berupaya untuk bersabar terhadap takdir yang saya hadapi, namun saya tetap teringat dan menangis. Apakah sikap saya atau tangisan saya merupakan bentuk ketidakikhlasan hati saya, atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan kepada ibu yang bertanya dari Kampar, dan insyaallah pekan depan saya akan ke sana bertemu dengan kaum muslim di Kampar. Bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahui baik-baik, perhatikan baik-baik bahwa seorang dapat musibah sedih, maka itu sesuatu yang wajar. Ya, sesuatu yang wajar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna." Artinya, sesungguhnya hati sedih tatkala dapat musibah. Mata berlinang air mata tatkala mendapatkan musibah. Dan sesungguhnya kami berpisah denganmu wahai Ibrahim, anak beliau yang berumur hanya 16 bulan meninggal setelah 1 tahun 4 bulan benar-benar sedih. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal benar-benar sedih. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pesan saya kepada ibu yang bertanya, bahwa sedih boleh, sedih dengan musibah yang didapatkan itu boleh, tetapi jadilah seorang yang mendapatkan musibah sebagai seorang yang bersabar. Allah berfirman, wa basyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ucapkanlah itu. Ini satu. Saya ucapkan, bersedih tidak mengapa, tetapi bersabarlah. Yang kedua, untuk perkara menangis, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat yang diantaranya keluarga Ja'far bin Abi Thalib tatkala menangis
sesudah 3 hari, maka beliau mengatakan la buka ba'dal yaum ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tangisan setelah 3 hari. Maka lebih baik ibu ridha, sabar menerima. Apa bedanya sabar dengan ridha? Saya katakan gini, sabar itu menahan diri, lisan, menahan air mata, menahan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Sabar. Lebih tingkatan dari sabar itu ridha, yaitu menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Maka saya katakan ibu, lebih baik ibu berdoa kepada Allah untuk anak tersebut, agar nanti kalau anak tersebut bisa menjadi bekal bagi orang tuanya di hari kiamat. Dan mudah-mudahan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga ibu diberikan keturunan yang saleh dan pengganti yang merupakan qurratu ain dari anak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Naam.
Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan sahad atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian ibu yang berada di Kampar Riau, semoga bermanfaat untuk ibu dan kita semua. Kita berikan kesempatan untuk satu pesan singkat, dan karena waktu yang terbatas, satu pertanyaan dari pesan singkat kami ajukan, Seth. Dari Ibu Altin di Sulawesi Tenggara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar pernyataan yang juga berasal dari sebagian kaum muslimin yang memandang bahwa semua agama itu sama, karena mereka yang di luar agama Islam pun memiliki, banyak di antara mereka yang memiliki hati yang mulia, berakhlak yang mulia, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah amalan hati dari mereka, orang-orang di luar Islam, bermanfaat untuk mereka, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada penanya dari Nusa Tenggara. Dan semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Maka jawabannya tidak benar kalau dikatakan semua agama sama, dengan alasan bahwa semua yang memiliki atau yang beragama memiliki hati yang bersih. Karena puncak dari hati yang bersih adalah tauhidullah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadah. Itu puncak hati yang bersih. Makanya kita sebutkan tadi kan, bahwa amalan lahiriah tidak akan bermanfaat tanpa tauhid. Dan itu puncak dari amalan hati, yaitu tauhidullah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadah, memurnikan ibadah dalam segala macam jenis ibadahnya, baik qaulian fa'lian, baik ucapan ataupun perbuatan, hanya untuk Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Maka tetap kita katakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini membantah pemikiran-pemikiran liberalisme, yaitu innad-dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain agama, selain Islam sebagai agama, sebagai amalannya, maka tidak akan diterima amalannya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir pengajian kita kali ini, saya hanya akan mengulang perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan-amalan hati lebih agung dibandingkan amalan-amalan lahiriah. Oleh karenanya, perhatikanlah hati Anda dengan hati yang diperhatikan, maka amalan-amalan lahiriah pun akan memancar dari hati tersebut. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.